Ministry okula kunsonga y'ebyenjigiriza erabudde abakulu b'amasomero abalemererwa okuwaayo ekitongole ky'ebyenjigiriza nkumu. Emirimu gy'abaana giba gikoleddwa nga basoma project work. N'obubonero bwe bajja bakunganya nga bakyasoma mu nsoma empya eyitibwa competence based curriculum. Omuteesa mukulu wa ministry y'ebyenjigiriza Kedres Tuyagenda ategeezezza nti abakulu b'amasomero bajjayoko n'obuvunaanyizibwa singa omwana aba atawezezza obubonero obukkirizibwa ate nga yakolerera obubonero obwo mu budde bwe yamala ng'asoma. Ategeeza nti omwana ataweebwa obubonero buno okuva ku ssomero tajja kukkirizibwa kufuna bbaluwa eyasiniya okunoba siniya ey'omukaaga. Baabadde wali ku Marshall Ground e Lugogo wakati mu nteekateeka ez'amasomero okulondebwa mu baana abagenda okubeenyiwako mu siniya ey'okutaano. Amasomero agasinga obungi gawanise obubonero obusookerwako okukkiriza abayizi okugeegattako nga waakiri abasoma sayansi balina okuba ng'omwana afunye A eziwera 3 ate abasoma akatali ga sayansi oba ga art alina okuba ng'afunye A waakiri 2. Omu ku batwala ebyensoma mu minisitule y'ebyenjigiriza Henry Ssemakula yalambuludde bino mu Luganda.
Kukunganyizibwa mutaamu ng'abamu tebabuwaayo abakulembeze b'amasomero lwaki tebabuwaayo ng'ate buvaako abaana okuba nga bafuna results ez'ebitundu. Asuubizza mu kwogera kwe nti agenda kulumba kukwatagana ne bayitisha abo era bajja kuweera ekibonerezo aba batatwalayo obubonero bw'abaana abo kuba bafiiriza abaana. Mumubuuzizza ku nsonga ya lwaki abayizi beeyongedde nnyo okwettanira amasomero ga sayansi era azzeemu n'agamba nti ekyo ekyakiraba nga kirungi kubanga eggwanga lino lizze likubiriza abantu bonna okusoma naddala ebyo ebikwata ku sayansi.